Poslyšme slova písem svatých, jak jsou zapsána u proroka Jeremiáše v 1. kapitole. Slovo Jeremiáše syna Chilkiášova z kněží Fanatótu v zemi Benjaminově. K němu se stalo slovo Hospodinovo za dnů judského krále Jošiáše syna Amónova ve 13. roce jeho králování. Stávalo se též za dnu judského krále Jojákýma, syna Jošiášova, až do konce 11. roku vlády judského krále Sidkiáše, syna Jošiášova, až do přestěhování Jeruzaléma v 5. měsíci toho roku. Stalo se ke mně slovo Hospodinovo. Dříve než jsem tě vytvořil v životě matky, znal jsem tě. Dříve než jsi vyšel z lůna, posvětil jsem tě. Dal jsem tě pro národům za proroka. Na to jsem odpověděl: ach, panovníku Hospodine, nevím, jak bych mluvil, jsem přece chlapec. Ale Hospodin mi řekl: neříkej, jsem chlapec. Všude, kam tě pošlu, půjdeš. A všechno, co ti přikážu, řekneš. Neboj se jich. Já budu s tebou a vysvobodím tě, je výrok Hospodinův. Hospodin vztáhl svou ruku a dotkl se mých úst. Pak mi Hospodin řekl: hle, vložil jsem ti do úst tvá slova. Hleď, tímto dnem tě ustanovuji nad pronárody a nad královstvími, abys rozvracel a podvracel, aby sničil a bořil, stavěl a sázel. Na to mi řekl Hospodin: co vidíš, Jeremiáši? Odpověděl jsem: vidím mandlový prut. Hospodin mi řekl: viděl jsi dobře. Bdím nad svým slovem, aby se uskutečnilo. Slovo Hospodinovo stalo se ke mně podruhé: co vidíš? Odpověděl jsem: vidím překypující hrnec, obrácený jsem od severu. Na to mi řekl Hospodin: od severu se přivalí zlo na všechny obyvatele země. Hle, povolám všechny čeledi severních království, je výrok Hospodinův, přijdou a postaví každý svou soudnou stolici u vchodu do jeruzalemských bran proti všem jeho hradbám kolkolem i všem jeho judským městům. Vyhlásím jim své soudy nad všemi jejich zlými skutky, že mě opustili, jiným bohům pálili kadidlo a klanili se dílu svých rukou. Pane, ke komu půjdeme, my ty slova věčného života máš a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi Kristus, ten syn Boha živého. Amen. Milé sestry a milí bratři, tak jsem se ocitl nečekaně zde v Litomyšli. Přirozeně rodina Smetanova má vztah k Litomyšli, i když nepocházíme z přímého nějakého kolena s Bedřichem Smetanou. Ale pro mě to bylo zvlášť cenné, protože kazatelem tohoto sboru je můj synovec Daniel, syn mého nejstaršího bratra, který ovšem už byl odvolán z této časnosti. A tak přirozeně my starší generace sledujeme se zájmem a radostí službu našich dětí a máme z toho velikou radost, že dnes může být on pod mou kazatelnou a já mohu povědět něco vám i jemu z té celoživotní zkušenosti evangelického kazatele. Záměrně jsem si vzal na sebe talár, tak jako každou neděli. Tím jsem chtěl podtrhnout, že nejsem přímo členem církve bratrské, jsem členem Českobratrské církve evangelické, ovšem dvou církví, které jsou si nadmíru blízko. Takže jsme se shodli s vaším kazatelem, že některé sbory se podobají našim evangelickým sborům víc a naše evangelické sbory se někdy podobají víc sborům v církvi bratrské. Přirozeně, že jsme slyšeli o tomto obrovském díle, které jste na sebe vzali, když jste vybudovali tento chrám. Přemýšlel jsem o tom, čím na mě působí a jak na mě působí. Ještě jsem to nepověděl, ale v Včera najednou nebo dneska ráno jsem si uvědomil, že na mě působí jako beduínský stan. Nevím, jestli jste viděli beduínské stany, to nejsou špičaté jako nějaké indiánské, ale to jsou rozsáhlé, nízké kožemi a plátnem obšité stany. A právě ta vaše budova mi to připomíná. Žádné vysoké věže, které na sebe upozorňují, ale stan společenství lidí, kteří mají prostoupit jako kvas celou naši společnost, navenek ne příliš viditelná a přece viditelná. A ještě jednou věc mi to připomnělo. Před asi 15 lety jsem byl na sesterské a bratrské návštěvě u reformované církve v Severní Koreji. To byl veliký, hluboký zážitek, sotva si to dovedeme představit. Byl jsem přiveden do kostela obrovského pro 1000 až 1500 lidí, kde už v 5 hodin ráno se shromažďoval sbor a kostel byl naplněn a potom hodinu co hodinu až do 9. hodiny. A všude byla úžasná touha po evangeliu a radost z toho, že mnozí mohli uvěřit v Pána Ježíše Krista. A pak nás prováželi, s manželkou jsme byli prováženi po celém území a potom se setmělo, když jsme vykonali takovou dlouhou cestu a najednou vám téměř nad každou vesnicí a nad každým městem se rozářily červené kříže. Úžasné. Všude tam, kde byl zboreček, společenství lidí, tak na tom domě, modlitevně, kostelu, ať to bylo cokoliv, všude byl veliký červený kříž. Takže ta celá země byla jakoby posetá tímto znamením. A tak mě to připomnělo trochu i ten váš kříž, který přes den je průhledný a večer svítí a září a připomíná, zde je společenství Kristova lidu. Tak vám upřímně blahopřeju k veliké odvaze, kterou jste prokázali při stavbě tohoto kostela a přeju si, aby byl takovým znamením pro mnohé, že zde je Boží lid. Tak aspoň několik poznámek, jsem moc rád, že jsme s mým bratrem vlastním, že jsme mezi vámi a přeji si, aby Pán Bůh nám bohatě požehnal. Přečetli jsme oddíl jednoho z nejkrásnějších proroctví Starého zákona, Jeremiášovo proroctví, to je strhující kniha, která nenechá člověka v klidu, jestliže se do ní začne. Ten oddíl, který jsem přečetl, zkazatelný, ten obsahuje dramatické okamžiky Jeremiášova života. Až do této chvíle, kdy se mu stalo slovo Hospodinovo, žil poklidně v domě svého otce kněze z pokolení Benjamin, uvozovky je to zvláštní, protože jinak to byli levíté, a tam se připravoval na profesionální dráhu teologa. Musel jako profesionální teolog znát nejenom dokonale Boží zákon a tradici otců, ale musel být také připraven k velmi náročné službě při oltáři, kde byly přinášeny oběti Hospodinu. Dosud byl ještě žákem, dosud byl ještě chlapcem, jak překládá ekumenický překlad. To znamená, ještě nebyl hotový pro tuto službu. Ještě nebyl docela připraven ke svému budoucímu povolání, ale houževnatě na tom pracoval. Co může Pán Bůh od člověka chtít víc? Vždyť přece záleželo na tom, aby bohoslužby v Izraeli se řádně konaly, aby oběti připomínaly lidem jejich hříchy, ale také Kristovo milosrdenství, aby se vyhlašovaly Boží svaté zákony, aby se konal soud a spravedlnost. A potom, bratři a sestry, co jiného bychom si mohli přát, aby syn, dcera vstoupili do šlépějí otců, aby pokračovali v ušlechtilém díle. Tak to bylo v té Jeremiášově rodině. Kdo by si z nás rodičů to nepřál? A pak se stalo něco, co tento zřejmě pokojný a poklidný tok Jeremiášova života byl přeťat. Stalo se ke mně slovo Hospodinovo. Stalo se ke mně slovo Hospodinovo, poví prorok. Možná, že i vy z těchto několika slov můžete vycítit zvláštní úzkost a bázeň. Stalo se něco mimořádného, nečekaného, na co nebyl nikdo připraven. Hospodin promluvil. A to slovo se stalo jako veliká událost. Zde není napsáno, že by Hospodin k němu mluvil, ale že se stalo něco, co proniklo celou jeho bytostí. Protože vždycky, když Pán Bůh člověku promluví, když se zvěstované slovo dotkne našeho svědomí a našeho srdce, tehdy se odehrává něco naprosto mimořádného. Možná, že někdo z vás, zřejmě starších, četl překrásnou sbírku povídek skotského faráře McLarena, která byla vydána pod jménem Drantochské obrázky. A jestli to nikdo jste nečetli, tak si to sežeňte, stojí to za to přečíst tuto knížku. Autor líčí epizodu ze života zboru v horské farnosti, kde právě probíhaly volby nového faráře. Byl pozván mladý kazatel, který měl v tomto klasickém, starém, reformovaném sboru spravovaném patriarchálním společenstvím presbyterů mužů víry. Tento mladý kazatel zde měl poprvé kázat. Naplněný, narvaný kostel pozorně naslouchal slovům kazatele, pozorně sledoval jeho jednání. A vypravěč vypráví, že dozněla píseň a mladý kazatel vystoupil na kazatelnu a pohlédl do vážných tváří shromážděných bratří a sester, přečetl text kázání, ještě oslovil účastníky shromáždění bratry a sestry a tu se mu zachvěl hlas. Bylo zřetelné, že na něj dolehla zvláštní bázeň a úzkost. Znovu se pokusil pokračovat, ale nakonec nakazatelně propukl v pláč a pomalu, jako zlomený, sestoupil z kazatelny. Bohoslužby se dokončily podle agendy, pak měla být schůze staršovstva. Mladý kazatel byl přesvědčen, že prohrál. Už se ani nechtěl této schůze účastnit, čekal, že bude odmítnut, cítil, že selhal jako kazatel a že bude muset s ostudou ze sboru odejít. A tehdy se ujal slova kurátor sboru, byl to takový horál, silný, statný, z tváře jakoby vytesané z žuly, ale mluvil jednoduše a jasně. Po dnešních bohoslužbách jsme učinili jednomyslné rozhodnutí, že vás povoláváme za svého kazatele, pokud tuto těžkou službu přijmete. Když jste stál na kazatelně, když jste nemohl vypravit slovo ze svých úst, když vám vytryskly slzy, tehdy jsme poznali, že ve vás je bázeň Hospodinova. Že ve vás je bázeň Hospodinova a takového kazatele my potřebujeme. Člověk, křesťan či úd lidu staré smlouvy, kterého zaskočí Boží slovo, kterého přepadne, takže stojí najednou tváří v tvář živému Bohu v úzkosti a nejistotě. Jeremiáš tehdy do jisté míry tušil, jak nesnadný úkol byl Božím povoláním na něho vložen. Dobře věděl z historie Božího lidu, kolik proroků bylo kamenováno a popraveno, ať králi či mocnáři, a to jenom proto, že se odvážili přinést Boží slovo, které odhalovalo nevěrnost panovníků, které vynášelo soud a nabízelo nesnadnou cestu k životu a k pokání. V té době, kdy Hospodin vstoupil do Jeremiášova života, kdy se stalo toto Hospodinovo slovo, izraelská země prožívala přetěžké okamžiky. Král Jošiáš, poslední reformátor, sice pečoval o Hospodinův chrám, nechal ho opravit, vymítil pohanské symboly, provedl reformu podle zákona Hospodinova, zákona, který byl nalezen v chrámě při opravě. Ale později se zapojil do mocenských zápasů tehdejších velmocí Egypta a Asýrie a v bitvě u Megida zahynul. Tak končila poslední nadějná etapa judského království. Jeho následovníci činili, co bylo zlé v Hospodinových očích. A poslední král Sidkiáš tragicky skončil, když se vzbouřil proti babylonskému velkokráli Nebukadnezarovi, takže mu byly vypíchnuty oči a za jeho přítomnosti popraveny jeho děti. Taková byla doba, do které povolal Hospodin Jeremiáše za proroka, který měl odhalovat pýchu a bezbožnost králů a knížat. Tehdy Jeremiáš mohl jenom tušit blížící se tragédii božího lidu. O tom, čím bude muset jednou projít, vyjádřil ve svém žalospěvu. Proklet buď den, v němž jsem se narodil, den, v kterém mě má matka porodila, ať není požehnán. Proklet buď muž, jenž zvěstoval mému otci, narodilo se ti dítě, chlapec, a udělal mu velikou radost. Proč jsem vyšel z mateřského lůna, abych viděl trápení a strasti a v hanbě skončili mé dny. Bratři a sestry, jistě nebyl sám, ale Jeremiáš se vzpíral proti tomuto povolání. Měl důvod, byl přece teprve žákem, byl chlapcem, ještě nevěděl, jak prorocky mluvit. Jeho slova znamenají: Hospodine, vyber si někoho, kdo je lepší než já, někoho zralejšího, schopnějšího, vhodnějšího. Kdo z nás křesťanů by to neznal? Když nás Pán Bůh začne volat, když nás volá do služby presbyterů, kazatelů, členů církevního vedení, ano, tehdy, když nám předává odpovědnost za naše rodiny, jak rádi bychom se vymanili z této služby. Copak nejsou jiní lidé schopnější, odvážnější, věrnější, duchovnější? Milí bratři a sestry, to je celá má životní zkušenost. Hospodin dobře ví, koho si povolává. Hospodin dobře ví, koho zavolá jménem, a to právě proto, že zná naše slabosti, naši nehotovost. Ví, jak jsme obtíženi hříchy od svého mládí i v dospělém věku. A možná, že právě proto nám slabým chce svěřit své věčné záměry. A to proto, aby se ukázalo, že Boží dílo v tomto světě nestojí na člověku, ale je jeho dílem. A nás si k tomu používá jenom jako chabé své služebníky, protože je neseno Boží mocí. Ale to jediné, co on požaduje od toho, kdo povolá, je poslušnost. Víra a poslušnost patří dohromady. Když si to napsal nádherně Dietrich Bonhoeffer, ten veliký německý popravený bohoslovec. Jenom věřící poslouchá, jenom poslušný věří. Jenom věřící poslouchá, jenom poslušný věří. A čtyřmi příkazy si Hospodin připravil Jeremiáš a připravuje si často i nás k jeho službě. Především neříkej, jsem chlapec. Nevymlouvej se, jako bych neznal tvé přednosti i slabosti. Odevzdej mi svůj úmysl, svá ústa, svou mysl, abych je mohl naplnit svým slovem. Neříkej, jsem mladý, jsem slabý, jsem nevhodný, jsem nevzdělaný, ale otevři se Božímu působení. A to druhé, půjdeš tam, kam tě pošlu. Bratři a sestry, možná, že ne, mnozí z vás, že jste lepší než já, ale jak často jsme a jak brzy jsme si odvykli ptát se, kam nás Pán Bůh posílá. Zvykli jsme si mnohem víc sami rozhodovat o své budoucnosti. Ku příkladu, kdo z nás, když uvažuje o svém bydlení, o tom, kde má zapustit své kořeny, kdo z nás se ptá, jestli je to místo, kde budu mít společenství církve, kde bude živý sbor, Kdo z nás si klade otázku po Boží vůli, když se rozhoduje mladý člověk pro svého životního partnera? Jakou roli hraje víra toho druhého v našich rozhodováních? Měli bychom znovu prosit, aby nás Duch Svatý učinil nově vnímavými a citlivými vůči Božím dotekům a vůči jeho vedení. A všechno, co ti přikáží, mluv. Budeš zvěstovat nejen věci nadějné, že totiž Bůh, Hospodin, trestá ty, kteří hřeší do třetího a čtvrtého pokolení, ale do tisícům pokolení dává milost těm, kteří činí milosrdenství a pokoj. Že Hospodin je Bohem spravedlivým, ale především milosrdným a dobrotivým. Někdy mám úzkost, jak právě v církvi Boží i v tomto našem národě jakoby vymizel právě tento důležitý aspekt Hospodinovy existence, totiž milosrdenství ano, ale spravedlnost ne. Ale podle písma patří tyto dvě věci dohromady. Hospodin je milosrdný a spravedlivý. To milosrdenství ovšem předchází o krok Boží spravedlnost a Boží soudy. Nezamlčíš jasné soudy Boží, jimiž Bůh trestá hříchy svého lidu, nic k jeho slovu nepřidáš a neubereš. Bratři a sestry, toto je tak trochu zvláštní věc, do které se dá těžko nahlédnout, zvlášť to prožívají kazatelé. Nic k jeho slovům nepřidáš a nic neubereš. A chápu, že ten kazatel v Dramtochtech tehdy byl sevřen v hloubi své duše, takže nemohl vypravit slovo. Protože kolik přidáváme nejednou a kolik ubíráme živému slovu Božímu jenom proto, abychom nebyli považováni svým okolím za fanatiky a nebezpečné náboženské lidi. Nebojí se jich. To je to čtvrté. Bratři a sestry, jak bychom se nebáli mocných tohoto světa? My starší máme za sebou zkušenost 40 let totality. Jak bychom se nebáli? Bojíme se. Bojíme se, když bylo ohroženo naše zaměstnání, budoucnost našich dětí, když jsme nevěděli, kudy kam. A právě tehdy slyšíme to slovo neboj se. Je to jedno z nejčastějších slov v písmu svatém. Hospodin zná naši ustrašenou duši. Hospodin ví, jak na nás doléhají každodenní starosti. A proto nás ujišťuje, že se nemusíme bát a že smíme v něho plně doufat. Pokud vezmeš vážně Boží vůli, pak si můžeš být jist, že Hospodin bude s tebou a že tě bude vysvobozovat ze všech těžkostí. Byl to přetěžký úkol, který svatý svěřil svému učedníku. Čtyři příkazy pak slyší proroků z Hospodinův, které mluví o rozvracení a podvracení, vykořenění a ničení a bourání. Jsou chvíle, kdy staré stavby musí být zbourány, kdy musí být pole přeoráno a vypleveleno, aby se nově mohlo konat Boží dílo. Výzva k ničení ovšem není posledním slovem. Budeš stavět i sázet. Dvě nejdůležitější lidské činnosti. Stavba skromných lidských příbytků i nádherných chrámů a paláců, sázení stromů a keřů, setí dobrého semene. To je cíl, k tomu jsme povoláni, rozsévat evangelium a budovat duchovní dům církve v tomto světě. Dobře povíte, takové slovo se stalo Jeremiášovi před 2,5 tisíci let. Ale jak nás se to dotýká? Apoštol Pavel ve 14. kapitole 1. listu Korinským porovnává dvojí obdarování, po kterých toužili lidé v tehdejším korinském sboru. Na jedné straně mluvení jazyky. Myslí se na takzvanou glosolálii, zvláštní mluvení, která jde jakoby mimo racionální myšlení člověka, otvírá ústa. To bylo velmi, až dodnes je velmi oblíbené a oceněné obdarování. a na druhé straně prostá prorocká řeč. A apoštol jakoby váží tato obdarování a nakonec říká jasně, dává přednost prorockému slovu, jasnému, srozumitelnému, pochopitelnému slovu, podle kterého se člověk může řídit a může podle něho žít. Proto apoštol vyznává, chci především, abyste všichni měli prorocký dar a pokračuje, když tak horlivě usilujete o duchovní dary, snažte se, abyste měli hojnost těch, které slouží k budování sboru a církve. Na tom záleží, aby to společenství církve, aby lid Kristův, tělo Kristovo, aby bylo budováno tak, aby bylo strhujícím příkladem a požehnáním pro mnohé. Bratři, my všichni jsme povoláni k této prorocké službě. Kazatelé, ordinovaní, neordinovaní, presbyteři, členové sboru, všichni jsme v Kristu povoláni, abychom směli povzbuzovat na první místě, napomínat, aby církev pravdě rostla v toho, který je hlavou, totiž v Krista. On s námi hovoří, on nás oslovuje, on nás volá do služby. Kéž bychom odpověděli, půjdu tam, kam nepošleš a mluvit budu to, co mi přikážeš. Jako Jeremiáš. Amen.